ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најнапред во емисијава Прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска изјави дека не добил никаква покана да биде сведок на денешното судско рочиште во случајот Пуч. Тој рече дека е јасно оти се сака да се одолговлекува тој случај. Според него, специјалната обвинителка Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев многу добро знаеле дека тој не е повикан во судот. Груевски рече дека не би бил изненаден целото раководство на партијата да биде осомничено во случаите кои ги отвара специјалното јавно обвинителство. За одложувањето на денешното рочиште за Пуч ќе чуете подолу во вестите. Денеска исто така беше одложено и петото рочиште за судскиот процес Диво Населје. Тројца од адвокатите на обвинетите ја напуштија судницата жалејќи се на лошите услови во кои се одвива судењето. Тие се казнети со по 1200 евра поради нарушување на редот во судницата и оневозможување на услови за одржување на главната расправа. Скопскиот кривичен суд пак демантира дека не биле обезбедени услови за водење на постапката и соопшти дека во судницата биле присутни и представници на мисијата на ОПСЕ и на Косовската амбасада. Германската влада денеска соопшти дека државите од Европската Унија не треба да ја остават Грција сама да се соочува со приливот на мигранти и бегалци. Портпаролот на владата Штефан Зајберт исто така ја повика Атина да ја заврши својата работа за ефективна заштита на границите. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска едногласно ја усвои резолуцијата за проширување на меѓународните санкции против Северна Кореја. Гласањето во Њујорк беше одговор на нуклеарните и балистички тестови на Пјонгјанг во изминативе два месеци. Новите рестрикции предвидуваат и задолжителна контрола на целата стока од и до Северна Кореја и забрана за продажба или дистрибуција на лесно оружје во земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската граница со Грција денеска беше отворена за бегалците кои беа пропуштани во помали групи. Прифатниот камп Винојук го посетија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, премиерот на Словачка Роберт Фицо и словачкиот министер за внатрешни работи Роберт Калињак. Спасовски изјави дека Македонија ќе пропушта онолку бегалци колку што ќе прифатат Србија и другите земји на Балканската рута. Македонските безбедностни служби кои ја контролираат границата на смена се и по 12 часа и работат во тензична атмосфера. Од Гевгелија се јавува Марија Митевска.
Убав сончев ден е денеска, велат македонските полицајци на македонско-грчката граница. Но нивниот коментар не се однесува толку за временската прогноза, туку за тоа што денеска нема тензии на границата. Ситуацијата на македонско-грчката